ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ነባሪት ዝኾነት ሳምያ ኣይብ ትበሃል ኣብ መኣዲ ስነ ጥበብ ትዋሳእ ዘላ መንእሰይ ጓል ኣንስተይቲ እያ። ኣብዚ መኣዲ ጥበብ ምዕሳላ ዘጋጥምዋ ብድሆታትን ብኸመይ ከም ዝተዋፅኦቶን ዝገለፀትሉ መደብ መንእስያት ኢና ሒዝናልኩም ዘለና። ሳምያ ሓንቲ ምስ ፆም ረመዳን ዝተተሓሓዘት መፅሓፍ እውን ፅሒፋ ኣላ። ኣነ ፍሳ እዋ ዘራሪብዋ ሳምያ ዝተዋፈረትሉ መኣዲ ስነ ጥበብ ብምግላፅ መደብና ይጅምር።
ኣብ ስነ ፅሑፍ ቅድሚ ሕጂ ዝሓተምኩዋ መፅሓፍ ኣላትኒ ኣብ ብርክት ዝበሉ መድረኻት ኣብ ዝረኸብኩዎም መድረኻት ወላ ኣብ መቐለ ይኹን ወላ ኣብ ሽረኻን ከባቢኡን ኣብ መድረኻት ይሳተፈ። ሕጂ ከዓ ሃይማኖታዊ ያው ነዚ ናይ ፆም ምስ ረመዳን ኣተሓሒዛ ሓንቲ ነሽዳ ሰሪሕ ኣለኹ።
ከም ዝበልክ እዮ ሓደ መድብል ቅጥንታት ዝሓዘ መፅሓፍን ሓደ ናይ ሃይማኖታዊ መዝሙርን እንታይ እንታይ ትፍልጦም?
ያው እዛ ናይ መድብል ቅጥንታት ብስምዒት ተፃሓፈት እያ። ማለት ምስ ሃይማኖት ምንም ዝተሓሓዝ ነገር የብላን። ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ ከምኡ ዓይነት ህይወት ዝሓዘ እዩ። ዓለማዊ ነገር እዩ። ያመይ ዝብል መፅሓፍ እዩ ማለት እዩ። ካብ ግእዝ ዝወሰድከው ቃል ብዙሓት ሰባት ግን ናይ ክርስቲያን ጥራሕ ዝመስሎም ግን ግእዝ ካብ ቀደም ናይ ጥንቲ ባህልና እዩ ናትና ኢለ እየ ዝሓስብ ኣነ ያው ካብ ዘንበብኩም ታሪካት እውን። ስለዚ ንኸም እየ ካብ ግእዝ የውፅ እዮ። ያመይ ማለት ያም ማለት እዩ። ያም ምቁር ነገር እዩ። ቆላመጥ ከለዎ ያመይ ይኸውን። ያመይ ድማ ምቅርታይ ማለት
እዩ። መዝሙር ከታይ ትሕሳ
ከምቲ ዝነገርኩ ከዓ መድረኻት ይሰርሐ ካልኦት ብዙሓት ነገራት ይሰርሐ። ኣብ ሃይማኖት እምነት ኣለኒ እዩ። ናይ እስልምና እምነት ተኸታሊት ነቢዩ ሙሓመድ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ዝነሸድክዋ ነሽዳ ያሳ ይፈትወካ እየ ኣትብለ ሓቢቢ ብሉፀ ኢኻ ታይ ነይርዎ ንዓኻ ክረክብስ ኣሞራ ኮይነ በይረ ተዝመፅእ ዓይነይ ሲነብዕ እዩ ብኢደይ ድማ ይሕብሶ ከም ኮኸብ ሰማይ ርሕቕካኒ ገለ በቃ ብሞያይ ንሃይማኖተይ ሓንቲ ህያብ ከበርክት ስለ ዝደለኹ እየ እምበር ኣኽራሪት ኣይኮንኩን።
ኣብዚ ናይ ኪነት ዓውደ ክትዋፈር ከለኺ ካብ እቲ እምነት ክተበግሱ ዘጋጥሙ ማሕለኻታት ኣብ ገዛ ንበሎም ኣብ እምነት ከባቢ እንታይ እንታይ ነሮም ከመይ ሰጊርክዮም?
እሱሎይ ብርግፅ ኣነ ምስ ቤተሰበይ ዝነብር ምስ ቤተሰብ ክነብር ከለኹ ናይ ጥበብ ስምዒተይ ዝርደአለ ወላ ሓደ ሰብ የለን። ብሓቂ ምስ እናሓጎይ ዓበይ ንመጀመርያ ግዜ እናሓጎይ ፍሽኽ ክትብለለይ ዝረእኽዋ ብናተይ ስራሕ ኣብዛ ናይ መፅሓፍ ምረቓ መዓልቲ እያ ሽዕ መዓልትን ኣይዘረብነይ መድረክ ወፅአ ኢላ ነራ። ግን ደስተኛ ኮይና ማለት ኮሪዓ ህለይ ቢያንስ ያው እቲ መፅሓፍ ዝሓገዘኒ ሰብ የለን። ብዝተወሰነ መልክዑ ንቤተሰበይ ከእምኖም ኣለኒ ማለት ታይኦም ዝሓስበ ወሳቶም ብሙስሊም ደረጃ መፅኻ በቃ ሙስሊም ጓል ኮይና እንታይ ማለት እዩ መድረኽ እንታይ ክገብረልክ እዩ ገለ በተለይ ናይ ኩሉ ግዜ ናይ ገዛና ዘረባ ኣነ ክምርዖ ሓዳር ገይረ ምውላድ ጥራሕ ሕልሞም እሱ ኣነ እውን ባሃገይ ምስ ትፈትዎ ሰብ ምንባር ምውላድ ምዝማድ ዘለይ ናይ ጥበብ ስምዒት ግን ናትካ ስምዒት ጥራሕ ክትክተል እዩ ዝገብረካ ና ብርግፅ ብዙሓት ፈተናታት ኣለዎ እዮም ብዙሓት ብጣዕሚ ከመይ እሞ ክገልፀልካ ማለት ብዙሕ ነገር ኣሎ በቃ ምጭቕጫቕ ኣሎ ማዘር ትዕድ ያ ተቐመጥ ዕድሚያ ልክዕ መቀናዒ ወሊዳ ኣብያ ተቐሚጣና ዓይኒ ዘራረብን ምሳ ስቲል ማለት እዩ።
እንታይ ምክንያት እዩ
እሱ እየ ክነግረካ እቲ ምክንያቱ ጥበብ እዩ በቃ ብርግፅ ምክንያቱ ጥበብ እዩ። ኣነ መድረኺ ወፅኤ ኣብ ማንም ይኹን ማንም ተጠቢልካ ናይ ምዝራብ እንትን እኒ ሕጂ እቲ ናተይ ናይ ጥበብ ስምዒት ኣይተርድኡለይ ጓልኪ ዕዋላ ያ በቃ ዓዊላ እንግዲህ ዕውልና ሕሰቦ ዕውልና እንታይ ምኳኑ እሳ ኣይትርእየኒ ኣይትሰምዐኒ ኣባይ ዘለዋ ፍቅሪ ብርግፅ ካብ መደን ውላድን ክንቆራረፅ ኣይንኽእልና ግን እንታይ ኣሎ ንካልኦት ኣሕዋታ ትሰዶ ቅርሺ ንኣብነት ክኸውን ይኽእል ክዳውንቲ ገለ ክኸውን ይኽእል ካብቲ ነገር ስ ኣነ ተኣጊደ ኣብዚ ሕጂ ዘለኹዋ ሰዓት ወላ ምስ ቤተሰበይ እምበር እምበር ዘድልዩኒ ነገራት ባዕለ እናስራሕኩም ዝብል ዘካትቶም
ፅቡቅ እንታይ ተረዲእ ዘለ ሕጂ ወላድቲ ዝኮርያ ዘሎ ኣብ ፅበብ ዓለም ምእታው ምስ ሃይማኖት ዝጓነፅ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለዋ እዩ ንስኻ ግን ክልቲኡ ብሓባር ክከይድ ይኽእል እዩ። ስለዚ ጥበብ እንተትገድፍዮ ምስ ወላድቲ ፍቅሪ ኮይኑ ክትከዳ ትኽእል ክእል ኢልሓስብ እንድሕር ምስ ጥበብ ፍቅሪ ኮይንክ ምስ ወላ ተፈላለዩ ናይ ምርጫ ጉዳይ ከመይ ክመርፅ ግን
ኣይ ሕጂ ከፍአኒ ይኸውን እዩ ማለት ሕጂ ማለት ቆልዓ እንደ ያው ንእስነ ዘሎ ገለ ናይ ወላዲ ፍቅሪ የድልየካ እዩ ማዓስ እሳ ጥራሕ ኣይኮነትን ናትና ፋሚሊ ዓለይትና ኩሎም ናይ ዓይ ብሕማቅ ዓይነት ዝርኒ ሰባት ኣለው ማለት ዕዋላ በቃ ትርጉም ዘይብለይ ግን ሓደ ነገር ዘኩርዓኒ ነገር ኣሎ መምህር ገብረ ኪዳን ፕሮፌሰር ምትኳሂሉ መምህር ምሉወርቅ በዓል እዚኣቶም እውነት እውነት ክነግረካ ንዓይ ረኪቦምኒ ኣባይ ዘለዎም እምነት ክነግሩን ከለው ጥበብ ሒዛ ከም ዘሸንፍ በቃ እሱ እምነተይ ብርግፀኝነት ድማ ይትረፍ ንቤተሰበይ بمولو زد على إني محاور ستهاليو أنا سلزلوخ من علاقات كل سبيفة وكاي مالي تايقونا مرج عايقن نتباب قديفا زي كالني غاري تمن باربع علو بتبابي حان تسابيتكو أسبيدا أتمالو أو كامل يسو آية تقبيلا تهت عبي واعي أي ترد أن النبر تبابيو هو تبعلو تبابيو بتباب بميل أن النبر
كنا جمرا خفتا وجع دلا متحفكي توصل نويت أحد لك كلهم بقات من حقا من خون نرد يقل نحال النقر تقلت اللي هتبقى
من أنا حقوي بدعمي الفوتوة ما يسكب منهم ما بليس أن مثل ما النمر زي درادرا أنا حقوي أيام يزبلكو وارس نعايف ولا مذكر زانت نايف متحف نع الناس بستسنا هولك يا مي كم تحيد مقتي لا خيسة ميكي تألم يا فرح يا أي تجلس أمبرهانكي بتألم تسعة ساعات بقدبة جزيء مس أخلا تتف دبابة كم ورحلو هاد كيلو ون كي قتل بتجانات الميتة تبرها لنا خيبل ما عست قلت ألا يمل إن السيف الله نساس بزيء صحي كورو لون دألا كخبك واخبتي أنت سب أسجل كابولون بلسي حباري في إسرائيل إلى خيبل كي بتبولس زبلو نسون ودا غيتور ويروك خد كلو أمون تاي حيش تايل خسميك أفتم بلسات إلنا زخون نعقي مقطو ما يقلت أن نتره رهيقي حاليتو ما يوكلكن أي كون نسمكي عندي حلف خلو نرى أخوذ نافقكي تتحيفو تزيمو نتأث زي قلتكي نعلم سيامة أهبون ندونتكي أبقلنا تسفرو ما ننم زيك أمسو نقدس عن تعنجيلو لبام سوسو نماريم نماريم ستتك أفيدال نسمكي قريفس يامي يامي كبل
زيني تبق صراح لنسرحت نحقاقي مدى صراح صرحي كم هر وي كنكف في حاسك تزيز قطب جد علي خاص متحفي
ألا بتعاني سوداء قد ملازم كبر نايت متحفي والدي أنا بتباب عوالا إياه نزولوني كبيت الجميرو يا بزحة سوات ولا أنا هاي مالت سوات يا وكواتهم كم ثلاث ألف وقيرهم زحة سوات سوات اللو عندنا حادة حادة دماني حمق يوم بقطع حمق سوات قيرهم زحة سوات اللو نانا عاتم حانت قد ما يكوني لازو قد أمقا قد ملا عندهم كبر نايت متحفي أبزق قد أمزي نزي قال محتت لسو مع سوات بعلو كنقدوا لي زد لي قدمي أي حلمين نسو كم تتبلوني كم تتحسبوه كم تزور رموه كم تتأمنوه على ما يرسي عز عبد الزلل نقزيه وتحقواس حلنا يزغتل كم يكون كنا أنا حلم قلبه في تراس لبونا يمولئيه خندخ عبو مرعوت ننوح حق إنا نغرميت بسدر كم سبي مسيلة مش سبي زحدر حلنا يسفيحة علي مز تكوس انترفون غرميت ندحريت زي من لس كم ويا أنا وشتقام ببوه الفا ما يزيكونا سفيح بحر اللوه أي حلمين نسو وتستخم تبلوه على ما يسفحيو اي تسأل متوا
بق زون قلاتي مهانو يرئي خارت قلاتو نقدم يستاقت حاسو دلغي
نقدم يزا حاسو خمسة بوزحي بدعاني
مستوى تتحادو عار مسولادي تون وانتي يسحو خيخونو نعون مسوابون تحاسو لك
كلنا نفولتا حد ارتيست ويمن حد تبابانيا سوات بتباب زغزي سوات بفورة زغزي لذا انا يترفنا دي ان هزب ايتيبيا بمولو ان هزب عالم بمولو تباب اسكاب زامنكو خمس قزو ارقزانيا لذا نديهم بقو خمس قير ارقزانيا بتباب زي كير نقص لذي اللي ابقى تالي ابقى تشحن عشر تحادا حانتي حداش متحف لا تعفف كي اي حجي توت اللتني كم ناتي حساب انتمنيتن اما اسكرام قصبون اللي يزدلي مهناتو متعبيتي محاستي قبيتا مهارو خلوت كالوت اللو من تانك ساتفا اللي يفتمر رأي لازح سوكوا يوريكا زرستا متحف مدبل حد ارسل بولدات ام الدلو اللخو كالوت تودو مدبل قدمتات نا حد ارسل بولدات نوحت البولدات ونالوني كاو العلزة لازح سوكوا نقاتها اللي ناوع لي اي ساعة تخاري شوكا فيتا هزي كجلجل
أكيد تبقى المخي نقعد تقيرن رأيب قاني برقي يعني ليك رجال ليه